Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Լրացավ Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակը։
Արցախը պահել ենք, քաղաքակրթությունը կորցրել։
Սկանդալից հետո Երևանի քաղաքապետարանում միջոցներ են ձեռնարկում ընդդիմադիրների եւ լրագրողների տեղաշարժը սահմանափակելու համար։ Ամերիկյան պատժամիջոցները սպառնում են նաեւ Հայաստանին։ Միջազգային թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Զինված ուժերը առաջիկա օրերին կգրավեն սիրիական Աֆրին, այսօր տեղեկացրել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Նախորդին Սիրիայի կառավարական բանակը հայտարարել էր, թե պատրաստվում է պաշտպանության տակ առնել թուրքական հարձակումների թիրախում հայտնված քաղաքը։ Մինչ օրս, սակայն, Ասադի բանակը Աֆրին չի հասել։ Գերմանական դպագործակալության հետ զրույցում տեղի քուրդ պաշտոնյաներից մեկը պնդել է. «Մենք շաբաթներ շարունակ այս հարցի շուրջ բանակցել ենք կառավարական զորքերի հետ, սակայն ռուսները խոչընդոտում են համաձայնությունների իրագործմանը. Մենք հավաստի տեղեկություններ ունենք, որ Ռուսաստանը կանաչելույս է վառել Թուրքիայի ճանապարհին» և արտոնել նրանց վերացնել Աֆրինում գտնվող ամեն ինչ։ Մանրամասները ծրագրում։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր վկայություն կտա իր նախորդի գահնկեց արված դավաճանության մեջ մեղադրվող Վիկտոր Յանուկովիչի գործով։ Հերական սկսվող դատավարությանը զուգահեռ Ուկրաինայում հարգանքի Թուրքիան մատուցում 4 տարի առաջ այս օրերին ամատանգության ուժերի հետ բախումներում զոհված 100-ից ավելի ակտիվիստների հիշատակին։ Երկրում համաժողովրդական ընդվզում սկսվեց, երբ Յանուկովիչը վերջին պահին հրաժարվեց Եվրամիության ասոցացիան համաձայնագրից։ Սիրիայում ընդդիմության վերահսկող Ուցանտակ գտնվող Ղութայում 24 ժամվա ընթացքում առնվազն 98 մարդ է զոհվել, 470-ը վիրավորվել։ Կառավարական բանակի եւ նրանց աջակիցների լայնածավալ հարձակումների հետևանքով հաղորդում է Լոնդոնում գործող դիտորդական խումբը։ Սիրիական բանակը հարձակման մասին չի խոսում, Դամասկոսն էլ հայտարարում է, թե իր թիրախումի այն ահաբեկչական ճոկատներն են։ ՄԱԿ-ի հաշվարկներով այդ տարածքում մոտ 400 000 մարդ է ապրում։ Կառույցի Սիրիայի հարցով տարածաշրջանային համակարգողը հաստատել է, որ վերջին հարձակումների հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել, կոչանելով անհապաղ դադարեցնել անիմաստ արյունահեղությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը շաբաթը վերջին կմեկնի Բելարուս, որտեղ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ոչ միայն կհանդիպի երկրի պաշտպանության նախարարին, այլև կայցելի ռազմաարդյունաբերական գործարաններ։ Հապկում եւ Եվրասիական միությունում Հայաստանի դաշնակից Մինսկը տարիներ շարունակ առաջատարներից մեկն է Ադրբեջանին զենք մատակարարող երկրների շարքում։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի համաձայն 2016-ին միայն Ադրբեջանը Բելարուսից գնել է 170 միլիոն դոլարի զինամթերք։ Իրանում կոշարունակված որոնողական աշխատանքներից հետո հնարավոր է եղել հայտնաբերել անցած շաբաթավերջին կործանված ինքնաթիռի բեկորները։ Թեհրանի Ձյասու ուղևորվող ինքնաթիռի բոլոր 60 ուղևորները համարվում են զոհված։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր նշվում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակը։ Լեռնային Ղարաբաղի մարզային խորհրդի 1988 թվականի փետրվարի 20-ի որոշումը դուրս գալ Ադրբեջանի կազմից մնաց պատմության մեջ։ Այն հիմք էր հետագայում արդեն հանրաքվե անցկացնելու համար։ Իսկ առհասարակ Ղարաբաղյան շարժումը դարձավ Հայաստանի անկախության հիմնասյունը։ Շարժման առաջնորդներից առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ուժը ազատության հրապարակում նշում է տարեդարձը։ Ուղերձ է հղել նաև Սերժ Սարգսյանը, Անուշ Մկրչյանի անդրադարձը։
30 տարի առաջ այս օրը սկիզբ առավ Ղարաբաղյան շարժումը։ Փետրվարի 20-ին Ստեփանակերտում լղիմ ժողովրդական падգամավորների խորհրդի արտահերտ նիստում որոշում ընդունվեց։ Դիմել ադրբեջանական եւ հայկական ԽՍՀ-ների գերագույն խորհրդներին լղիմը ադրբեջանական ԽՍՀ-ի կազմից հայկական ԽՍՀ-ի կազմ վերադարձնելու պահանջով։ Հենց այդ օրը Երևանում սկսվեց ցույց՝ ի աջակցություն Արցախահայության։ Այսօր առավոտից ազատության հրապարակում նախապատրաստական աշխատանքներ էին հայազգային կոնգրեսը, շարժման 30-ամյակին նվիրված հոբելյանական տոնական հավաքի է պատրաստվում։ Հակփող նախագահ Արա Մանուկյանը ազատության հետ զրույցում, կիսելով իր հիշողությունները, ցավով նշեց. «Իշխանությունները անտեսեցին հոբելյանական այսօրը»։ Միջդեռ դա Հայաստանի պատմության վառ էջերից մեկն է։
Ինչ է մնացել, ինչ մենք ունենք, ինչը կորցրեցինք։
Հպարտությունը, պատասխանատվությունը, գործանելու երկիր պետականություն կառուցելու խնդիրը մնացել է, մոտիվացիան էլ է մնացել, գործիքներն են քչացել, մարդ, որը կարող էր այստեղ լինել եւ պայքարել, մի մասը գնացել է, մեկ էլ չկա այն վերևից այկող կրակը, որ պետք է լիներ, ընդհակառակը վերևից կրակի վրա ջուր լցնողներն են շատ, փոխանակ իշխանությունը նշեց հրաշքորը, այս մենք ենք նշում, իրենք իրենց կաբինետներում փող են աշխատում։
1988-ի փետրվարի 20-ը դարձավ հայ ժողովրդի վերածննդի օր։ Իր այսօրվա ուղերձում ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մեջբերում եմ մեկ հատված նրա խոսքից. Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձը մենք տոնում ենք, լսելով նույն հողորտանքները, նույն սպառնալիքները, ինչ 30 տարի առաջ։ Որպես ժողովուրդ և պետություն մենք դեռ շատ գործ ունենք անելու։ Հսկայական անելիք կա բոլոր ասպարեզներում, բայց այն, ինչ միասին արել ենք անցած 30 տարիների ընթացքում, երբեմն ծանրագույն պայմաններում իսկապես քիչ չէ, ասված է նախագահի ուղերձում։ ՀԱԿ-ի նախաձեռնությամբ ազատության հրապարակում առավոտից ցուցադրվում են շարժման տարիների լուսանկարները, պլակատները, կարգախոսները, օրվա ընթացքում ցուցադրվելու են տեսանյութեր, երեկոյան էլ սպասվում են ելույթներ, կհնչի նաև շարժման շեփորը։ Նկատենք, որ ՀԱԿ-ում հստակ տեղեկություն չունեն, արդյոք այսօր ելույթ կունենա նորանկախ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Տեր-Պետրոսյանը ինքն է որոշում գալիս է, ելույթ ունենում։
Ազատության հրապարակով անցնող պատահական քաղաքացիները անտարբեր չէին անցնում լուսանկարների կողքով։
Ինքս էլ է գալիս այստեղ, մոտ ենք ապրում Տերյանի վրա, ինքս էլ մեկ էլ շատ ոգևորված ցույցերին մասնակցել, գնում էի, գոչում էի, ընտրությունների մասնակցում, բայց հետո միանգամից աշճանաբար հիմա դարձել եմ անտարբեր, շատ կներեք, բայց երևի արդեն գնա անընդհատ կոտրվում մեջդ մի բան էլ։
Տենց ուրախություն երբեք չի եղել, տենց խին ցնծություն երբեք չի եղել։ Իսկ ինչ ենք պահել, ինչ ենք կորցրել, Արցախը պահել ենք, քաղաքակրթությունը կորցրել։
Հավաքանու ընդդիմադիր անդամին քաղաքապետարանում ծեցի ենթարկելուց 3 օր անց իրավապահները քրեական գործարուցեցին։ Ընդ որում Երկիր Ծիրանիից բացի նաև Երևանի քաղաքապետարանն էր դիմել ոստիկանություն։ Ծեցի և խուլիգանության հոտվածները, սակայն Զարուհի Փոստանջանին հուշում են, որ իրական մեղավորները չեն պատժվելու, գուցե գործը իրենց դեմ շուռ գա, քանի որ չկա իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության հոտվածը։ Մինչ այդ քաղաքապետարանում փորձում են սահմանափակել ընդդիմադիրների և լրագրողների տեղաշարժը, պատմում է Ասխիկ Պետևյանը։
3 քաղաքապետարանում խոչընդոտվել է լրագրողների աշխատանքը։ Ազատության եթերում կարծիք հայտնեց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը։ Այն բանից հետո, երբ տեսախցիկները ֆիքսեցին քաղաքապետարանի սենյակներից մեկում խաղաթղթեր, ավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն էլ հայտարարեց, որ այդ սենյակում հավաքվողները մշտապես թղթախաղով են զբաղված, տեղեկատվության վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը ոստիկանների ուղեկցությամբ լրագրողներին դուրս հանեց քաղաքապետարանից։ Պատճառաբանությունը հետևյալն է. Կարգ է խախտվել, առանց աշխատակազմի թույլտվության լրագրողներն իրավունք չունեն շենքում պտտվել, անգամ Զարուհի Փոստանջանի ուղեկցությամբ։ Ու քանի որ ըստ քաղաքապետարանի պաշտոնյայի կարգ էր խախտվել, նա իրեն իրավունք վերապահեց լրագրողներին արգելել մուտք գործել անգամ, Փոստանջանի աշխատասենյակ և նրա հետ հարցազրույց վարել։
Շատ զավեշտալի իրավիճակի հետ մենք գործում ենք երեք և տեսանք, թե ինչպես քաղաքապետարանի պաշտոնյան կարող է արգելել ավականու անդամի շփումը լրագրողների հետ և կարող է ինքը ուրեմն որոշել, թե իրանք ինչ պետք է անեն և ինչ պետք է չանեն, և ընդ որում ի վերջո խոչընդոտեց լրագրողների գործնեությունը։ Մանավանդ եթե խոսքը գնում է այն մի փաստաթղթի մասին, որը ոչ մեկը չի տեսել, մասնավորապես բացի Երկիր Ծիրանի խմբակցություն, նաև ԵԼԿ խմբակցությունն է փորձել,
ասում են 2 ամիս է գրավոր,
դեռ այո, շատ ամիսներ առաջ փորձել է հասկանալ, թե ինչ ներքին կանակարգ գոյություն ունի, որ պետք է կարգավորի այդ հարցերը, չեն ստացել, և անկեղծ ասած այդ հայտարարությունը պատրաստելուց առաջ մենք էլ Երևանի քաղաքապետարանի կայքը բավականին մանրամասն ուսումնասիրեցինք, և որևէ նմանատիպ նորմատիվ իրավական փաստաթուղթ չտեսանք, եթե կար, դա պետք էր հրապարակել։
Քաղաքապետարանի շենքում 3 տեղի ունեցած միջադեպից հաշված ժամեր անց Տարոն Մարկարյանը հանձնարարականների իջեցրեց։ Երևանի քաղաքապետը կարծում է, քաղաքապետարանի շենքում լրագրողների աշխատանքը կանոնակարգելու կարիք կա։ Քաղաքապետն աշխատակազմի իրավաբանական տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություններին, նաև իր օգնականին 3 հանձնարարել է Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենքում լրագրողների աշխատանքը կանոնակարգելու վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնել։ Քաղաքապետը հաղորդագրության համաձայն նաև առաջարկություններ է սպասում քաղաքապետարանի շենքում աշխատանքային ռեժիմը, մուտքն ու ելքը կանոնակարգելու վերաբերյալ։
Տարոն Մարկարյանի կուսակից իշխանական վերնախավը քննադատում է ուժի գործադրումը, բայց հիմնականում անհասցե կամ երկու կողմերին հասցեին ուղված, եւ չի ասում ինչու գրեթե բոլոր նիստերին Զարուհի Փոստանջանի գլխավորած Երկիր Ծիրանիին ուղված վիրավորանքները վերաճեցին բռնության, երբ տղամարդ հանրապետականները մեկը մյուսի հետևից հարվածներ էին հասցնում ընդդիմադիր կնոջը։ Սկանդալային այս պատմության հասցեատերերից է նաև արդարադատության նախարարությունը, որ տարիներ շարունակ չի նորոգել Նուբարաշենի կալանավայրի գոյուղին։ Նախարար Դավիթ Հարությունյանի արձագանքը Նանե Սահակյանի նյութում։
Արդարադատության նախարար Հանրապետական կուսակցության անդամ Դավիթ Հարությունյանը դատապարտում է անցյալ շաբաթ Երևանի ավականու նիստի ժամանակ տեղի ունեցածը։ Իր խոսքով և Հանրապետական ավականու անդամների, և Երկիր Ծիրանիի գործողությունները։
Դատապարտում եմ ցանկացած ոչ բարեկիրթ մեր մշակույթին անհարիր գործողություններ, որոնք ցավոք սրտի տվյալ պարագայում տեղի ունեցել երկու կողմերից։ Եվ ես կարծում եմ, այո, երկու կողմերն էլ չպետք է այդպես իրենց պահեին։
Դավիթ Հարությունյանն ընդունում է Նուբարաշենում ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատու էր նաև արդարադատության նախարարությունը, որի կազմում գտնվում է արդեն 5 տարի վթարված գոյուղի ունեցող Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը։
Ինչ վերաբերում է պատասխանատու է արդյոք պետական մարմինը տիրող իրավիճակի համար, բնականաբար մենք պատասխանատու ենք յուրաքանչյուր թերության համար։ Ինչ վերաբերում է գոյուղուն Նուբարաշենի, սա ևս համարել ենք առաջնահերթ խնդիր, և դա եղել պատճառը, որ 17 թվականին մենք պատվիրել ենք նախագիծը, ինչպես այն պետք է վերականգնվի, և պատրաստվում ենք այն վերականգնել 18 թվականի ընթացքում սովորական գնման ընթացակարգով։
Արդարադատության նախարարը, ով սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի անդամ էր, նաև անդրադարձավ սահմանադրության նոր նախագահ ընտրելուն վերաբերող հոդվածների շուրջ ծագած վեճին։ Ըստ նրա, մեջբերեմ սահմանադրական ճգնաժամի մասին խոսելն ավելորդ է, և պետք չէ մտնել խուճուճ իրավական ձևակերպումների մեջ։
Անգամ ամենավառ երևակայության դեպքում ես դժվարանում եմ նման մեկնաբանություն տալ, որ սահմանության 125 հոդվածը այս ձևով սահմանափակում է մեզ իրականացնել Հանրապետության նախագահի ընտրություն ազգային ժողովում։ Խնդրին նայեք փոքրինչ ավելի պարզ, չխափնվելով բարդ իրավական խուճուճ ձևակերպումներին, որտեղ ամեն չորրորդ բառը հանցագործ կամ չգիտեմ նմանատիպ ուրեմն արձականներ։
Հայաստանը ևս կարող է հայտնվել ամերիկյան պատժամիջոցների տակ։ Վաշինգտոնը Երևանին զգուշացրել է զերծ մնալ ռուսական սպառազինության մեծածավալ ձեռքբերումից։ Այնինչ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն է, զենքի հիմնական մատակարարը, վարկ է տալիս, որ նույն այդ փողով Հայաստանը զենք ձեռքբերի Ռուսաստանից։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Հայաստանի կառավարությունը միակը չէ, ում Միացյալ Նահանգները նախազգուշացրել է հնարավոր պատժամիջոցների մասին, եթե Ռուսաստանի ռազմահետախուզական ոլորտի հետ նշանակալի գործարքներ կնքվեն։ Այս մասին տեղեկանում ենք Երևանում ԱՄՆ դեսպանատան լրատվական ծառայությունից։ Ազատությունը հարցում էր ուղարկել Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն, խնդրելով պարզաբանել, թե արդյոք Հայաստանի կառավարությունը միակն է, ում ԱՄՆ-ն հղել է հայտնի ծանուցումը։ Մենք կիրառում ենք ԱՄՆ կոնգրեսի կողմից ԱՄՆ հակառակորդներին պատժամիջոցների օգնությամբ հակադարձելու մասին օրենսդրությունը, նպատակ ունենալով ճնշումների միջոցով դրդել Ռուսաստանին փարատելու մեր մտահոգությունները Ուկրաինայի հանդեպ իր կողմից դրսևորած ագրեսիայի, այլ պետությունների ներքին գործերին միջամտելու և մարդու իրավունքների ոտնահարումների մասով։ Օտարերկրյա պետությունները և մասնավոր ընկերությունները տեղեկացվել են, որ ցուցակում ընդգրկված ռուսական ընկերությունների հետ նշանակալի գործարքները կարող են հայտնվել պատժամիջոցների դաշտում։ Մենք նախապես չենք քննարկում մեր պատժամիջոցները, մենք հայտարարում ենք այդ պատժամիջոցները, երբ այդպիսիք կան և եթե այդպիսիք կան, ասված է դեսպանատան պատասխանում։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացուցչությունից հրաժարվել են նշել երկրների ու մասնավոր ընկերությունների անվանումները, որոնց հղվել են նշված ծանուցումը։ Պատասխանում կարդում ենք. Մենք նախապես չենք քննարկում մեր պատժամիջոցները, մենք հայտարարում ենք այդ պատժամիջոցները, երբ այդպիսիք կան և եթե այդպիսիք կան։ Ընդհանուր առմամբ, եթե պատժամիջոցներ լինեն, ապա դրանք հիմնականում կառնչվեն ոչ ռուսական ընկերություններին, որոնք Ռուսաստանի ռազմահետախուզական ոլորտի հետ նշանակալի գործարքներ ունեն։ Մեջբերման ավարտը։ Օրերս հայկական ժամանակ պարբերականը հայտնել էր, որ Միացյալ Նահանգները ծանուցել է Հայաստանի կառավարությանը Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի ընկերությունների հետ էական գործարքների կնքման պարագայում հնարավոր պատժամիջոցների թիրախում հայտնվելու վտանգի մասին։ Պարբերականին այդ մասին տեղեկացրել էին ԱՄՆ դեսպանատնից։ Ազատության հարցին ինչ արձագանք է ստացվել Հայաստանի կառավարությունից, ԱՄՆ դեսպանատնից հրաժարվեցին պատասխանել, նշելով, որ դիվանագիտական խոսակցությունների մանրամասները չեն կարող քննարկման առարկա դառնալ։ Հարցում ենք ուղարկել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարին, ինչ դիրքորոշում ունեն ամերիկյան ծանուցման վերաբերյալ, արդյոք Հայաստանը մտադիր է վերանայել Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի ընկերությունների հետ առկա համագործակցությունը, եւ արդյոք Միացյալ Նահանգների այս ծանուցման առնչությամբ խորհրդակցություններ, բանակցություններ անցկացվել են Ռուսաստանի կամ ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ։ Պաշտպանության նախարարությունից առայժմ միայն արձագանքել են, որ հարցման մեջ նշված տեղեկությունները տրամադրելու համար լրացուցիչ ուսումնասիրության անհրաժեշտություն կա, հավելելով, որ հարցման պատասխանը կտրամադրվի Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում։ Ավելի վաղ օրերս հարցին անդրադարձել էր փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Հայաստանի կառավարությունը ինչ է կարծում այս պատժամիջոցների հետ կապված, մտադիր է քննարկել այս հարցը, հնարավոր որպեսի զերծմնա Հայաստանը պատժամիջոցներից։
Ամեն դեպքում մենք պետք է հաշվի առնենք բոլոր զարգացումները, որոնք արկա են։
Ինչ հնարավոր է մի փոքր խնդրում
մանրամասներ։ Ինչ մանրամասներ, որ եթե պետք է կոնկրետ լինի, ֆորմա չէ, որի շուշ խոսել, օրինակ համար հարցադրումներ արվեց, որը իմ գնահատականով իմ դիտելիքներով չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև չափազանցում է։ Չափազանցում է այն վտանգը, որը որ կա, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է, այսպես ասած, անուշադրության մանրում, պետք է անընդհատ հետևել։
Կարծում եք այն հանգամանքը, որ ռուսաստանյան այդ ռազմաարդյունաբերական ընկերությունները հայտնվում են ԱՄՆ պատժամիջոցների ներքո, կարող է ազդել հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության վրա։
Գիտեք, եկեք առաջ չընկնենք, մենք կոնկրետ եւ հետեւում ենք իրավիճակին եւ միևնույն ժամանակ շահագրգիռ ենք պահպանել մեր հարաբերությունները փոխգործակցությունը Ռուսաստանի հետ այդ դաշտում, որը մեր համար, մեր անվտանգության կարևոր բաղադրիչն է։
Այս առումով ամերիկյան կողմի հետ կոնսուլտացիաներ արվում են։
Գիտեք ինչ, ես նորից եմ ասում, չկա այդպիսի կոնկրետ հարց, որը հասուն ասած է, որը պահանջի թե ռուսական կողմի, թե ամերիկյան կողմի հետ
բանակցություններ։
Հանրահայտ է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սպառազինության հիմնական մատակարարը Ռուսաստանն է։ Վերջին տարիներին Մոսկվան Երևանին հատկացրել է 300 միլիոն դոլար վարկ ռուսաստանյան զինտեխնիկա ձեռք բերելու նպատակով, իսկ Ադրբեջանի հետ կնքել է մոտ 5 միլիարդ դոլարի ասնող պայմանագրեր, հիմնականում ծանր սպառազինության վաճառքի վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանի խոսքով, Միացյալ Նահանգների այս նախաձեռնության նպատակը տարածաշրջանում ռուսական ազդեցության նվազեցումն է։
Հետևաբար Ռուսաստանի հետ ռազմաարդյունաբերության հետ ռուսական կապերի սահմանափակումը այնպես երկրների համար, ինչպիսիք են Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ ուրիշը, որոնք գտնվում են հետևադրության ռուսական ազգության ոլորտում, էական է լինելու այս պետությունների իշխանությունների վրա որպես ճնշում դեպքերի տեսանկյունից։
Մելիքյանը շարունակեց, չի բացառվում, որ սահմանափակման ռեժիմի ներքո հետագայում հայտնվեն նաև արտերկրում ներառյալ Հայաստանում Ռուսաստանի ռազմակայանները։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Երևան։
Շարունակվում է ավելի քան 1.5 տարի ճաղերի հետևում գտնվող Անդրեաս Ղուկասյանի դատավարությունը։ Նա մեղադրվում է Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ սասնածրեր զինված խմբին միանալու փորձի մեջ ու պնդում է, որ շինց ու մեղադրանքով իրեն հետապնդում են քաղաքական հայացքների համար։ Ըստ մեղադրանքի Ղուկասյանը հրահանգել է քարեր նետել ոստիկանների ուղությամբ, միայն թե նետողները դեռ չկան։ Տաթևիկ Լազարյանն այսօրվա նիստից։
Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակը ըստ կալանավորված ընդդիմադիր գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանի Հայաստանը դիմավորում է անորոշության մեջ։ Այսօր դատական նիստից առաջ այսպես ազատության հարցին արձագանքեց արդեն 1.5 տարի կալանքի տակ գտնվող ընդդիմադիր նախագահի նախկին թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը։
Անորոշության մեջ։ Մարսի, ինչպես կարող ենք ճանաչել անկախությունը Արցախի։ Անձորը մեր իշխանությունն է։
Անդրեաս Ղուկասյանը մեղադրվում է սարիթաղի դեպքերի գործով այն բանի համար, որ 2016 թվականի հուլիսի 29-ին կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ, փորձել է միանալ ոստիկանության Էրեբունու գնդի տարածքը զավթած սասնածրերին, զինվել և խմբի անդամների հետ շարունակել պահել պատանդներին։ Սակայն ըստ դատախազության Ղուկասյանը իր մտադրությունը ավարտին չի հասցրել իր կամքից անկախ պատճառներով։ Այսօրվա դատական նիստի ընթացքում հարցակնվեց մեղադրական կողմի հրավիրած մի քանի տասնյակ վկաներից մեկը, ով նշեց, ազատության հրապարակ է եկել հանրահավաքին մասնակցելու, կոչեր չի լսել, ապա հավաքվածների հետ շարժվել է դեպի Սարիթաղ։ Այս գործում առանցքային հարցերից մեկն է, արդյոք քարեր նետվել են դեպի ոստիկանները, այդ քարերը նետվել են ոստիկանական գործողություններից առաջ թե հետո, և ովքեր են նետողները։ Վկան ասած, ինքը քար չի նետել, տեսել է մի քանի հոգու, ովքեր քարեր են նետել, սակայն այն բանից հետո, երբ ոստիկանները սկսել են պայթուցիկներ օգտագործել, ապա քարեր նետելուց հետո ոստիկանները արդեն ուժգնացրել են իրենց գործողությունները։ Անդրեաս Ղուկասյանի պաշտպան Կարեն Մեջլումյանը դատարանում հայտարարեց, թեև մեղադրանքը նշում է, որ տասնյակ մարդիկ քարեր են նետել, իսկ ոստիկանները իրենց ցուցմունքներում շեշտել են, որ քարեր նետողների են բերման ենթարկել, սակայն դատարանի դահլիճում այդպես էլ այդ քարեր նետողները չեն հայտնվում, ովքեր են նրանք, ովքեր են քարեր նետել Սարիթաղում և որտեղ են նրանք, հարց բարձրացրեց Կարեն Մեջլումյանը։
Ուրեմն չկա, ինչ է պարզվում, կամ այդ անձին, օրինակ, սադրիչ են եղել, իրենց բերմանը ենթարկել, հետո բաց են թողել, կամ այդ անձինք ընդհանրապես քար չեն նետել, եւ այս ոստիկանները, որ ասում են քարեր են նետել եւ այլն, սուտ են ասել, գնացել են, պարզվել է, որ այդ մարդիկ քար չեն նետել, ընդհանրապես այդ քար նետողներ չկան, բայց գործով գնում է, եթե լիքը մարդիկ քարեր էին նետում։ Այսը հիմա սա եղել է նախաքննությունը, քաղաքական գործիչների բերել են, դրել են որպես կազմակերպիչ զանգվածային անկարգության և քար նետող երեքին, որոնք տեղ չեն եղել, իսկ ում որ բերման են ենթարկել, նրանք չկան գործով։ Ես սրա հետ կապված միջնորդություն եմ անելու հարգելի դատարան, որպիսի որ այդ անձանց տվյալները մենք դատարանը պահանջի և իրենց հարցակնենք, այդ մարդիկ գան ասեն, լավ, քար նետել են, թե չեն նետել իրենք։ Եթե չեն նետել, որովհետև այդ ոստիկանների ցուցմունքները ակնհայտորեն խնդիր է, ասում են քար նետողներին մենք բերման ենք ենթարկում, հաստատեն այդ մարդիկ չկան ստեղ, գործով չեն անցնում, կամ սադրիչ են եղել, կամ սուտ ցուցմունք է տպավորություն ստեղծելու, որ քար նետողներ են եղել, այս տղային էլ էին քար նետելու համար հաստատեն բերման ենթարկել որպես կասկածյալ, բայց էլի բաց են թողել ու ինքը ասում է չեմ նետել։
Սիրիայում ռազմական գործողություն իրականացնող թուրքական զինուժը մտադիր է շրջափակել Աֆրին քաղաքը։ Բաշար Ասադի բանակն իր հերթին հայտարարում է, թե պաշտպանության տակ է առնելու քաղաքը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Մինչ այս պահը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը քրդաբնակ Աֆրինի շրջան դեռ մուտք չեն գործել, 3 ողջ օրվա ընթացքում տեղեկություններ էին շրջանառվում, որոնց համաձայն Աֆրինի քրդական վարչակազմն ու պաշտոնական Դամասկոսը կարողացել են համաձայնության գալ և կառավարական բանակի ստորաբաժանումները, ուր որ է մուտք են գործելու թուրքական հարձակմանը դիմակայող Աֆրին։ Սիրիայի պաշտոնական սանագործակալությունը 2 շաբթի օրվա երկրորդ կեսին նույնիսկ հատուկ հաղորդագրություն տարածեց, որում նշված էր, թե կառավարական զորքերը մուտք են գործում Աֆրինի շրջան թուրքական հարձակմանը դիմակայելու նպատակով։ Ռոյտերսի փոխանցմամբ, սակայն, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամների հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, թե Թուրքիան կարողացել է դիվանագիտական միջոցներով կանխել սիրական բանակի մուտքը Աֆրին։ 2 շաբթի օր Էրդողանը հեռախոսային բանակցություններ էր անցկացրել Ռուսաստանի և Իրանի նախագահների հետ, որոնց հետ քննարկել հենց Աֆրինում ստեղծված կացությունը։ Դիվանագիտական այս ջանքերի Էրդողանի հաջորդելու է ձիթենուճուղ գործողության որոշիչ փուլը։ Սրան զուգահեռ մենք հստակ գործողություններ ենք նախապատրաստում ռազմիդաշտում։ Առաջիկա օրերին մեր ուժերը ամբողջությամբ կշրջապատեն Աֆրին քաղաքի կենտրոնը և ահաբեկչական կառույցների անդամներին կքշեն այս տարածաշրջանից, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։
Աֆրին շեհիր մերկեզինին կուշատմասնա գեշիլեջեկտր։
Բայց եթե Էրդողանը միանշանակորեն պնդում է, թե կարողացել է դիվանագիտական ճնշում գործադրելով թույլ չտալ, որպեսզի Սիրիայի կառավարական բանակի ստորաբաժանումները մուտք գործեն թուրքական հարձակման թիրախանդիսացող Աֆրին, ապա արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն գերադասում է առավել զգուշավոր գնահատականներով հանդես գալ։
Աֆրինի ռեժիմ
Güçleri henüz girmedi.
Սիրիական վարչակազմի ուժերը դեռևս մուտք չեն գործել Աֆրին եւ հայտնի չէ ընդհանրապես մուտք կգործեն թե ոչ։ Առայժմ հակասական տեղեկություններ են ստացվում։ Բավական լուրջ լրատվամիջոցներ երեք հաղորդեցին այդ մասին, բայց սիրիական կառավարության անդամները հետագայում հերքեցին այդ լուրերը։ Այս պահին ակնհայտ է, որ Աֆրինում սիրիական բանակի ստորաբաժանումներ չկան։ Հայտարարում էր Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը Կանալ 24-ը Ռուստալիքի եթերում։
Գիրիլմեդի դեզատեն açık ortada.
Երկու շաբթի երեկոյան Աֆրինում ստեղծված կացությունը քննարկեցին նաև Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդի անդամները։ Մի քանի ժամ շարունակված նիստի ավարտին փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը հայտարարեց, թե թուրքական բանակի վերջնական նպատակը Սիրիայի հյուսիսում անփոփոխ է։ Աֆրինից հետո թուրքական բանակը հարձակումը զարգացնելու է Մամբիջի ուղությամբ, որտեղ հիշեցնեմ, ամերիկյան ստորաբաժանումներ են տեղակայված։
Elbette.
Եթե մենք չկարողանանք ամերիկացիների հետ բանակցությունների միջոցով ընդհանուր հայտարարի գալ, միևնույն է, վերջին խոսքը Թուրքիային է պատկանելու։ Թուրքիան կզտի այդ տարածքը աբեկիչներից, ինչպես դա անում է Աֆրինի պարագայում։ Մենք սակայն հուսով ենք, որ այս խնդիրը հնարավոր կլինի լուծել երկխոսության միջոցով եւ նման գործողությունների կարիք պարզապես չի զգացվի, հայտարարում էր Թուրքիայի փոխվարչապետը։
Դիալոգ յոլույլա բու կոնու չոզուլուր։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Սիրանուշ Գևորքյանը։
Լրատվամիջոցները շարունակում են ուշադրության կենտրոնում պահել Երևանի քաղաքապետարանում ստեղծված իրավիճակը։ Ժողովուրդը քրեական զոն դարձած իմ Էրեբունի վերնագրի ներքո գրում է. Երևանի քաղաքապետարանը գնալով վերածվում է Կալանավայրի զոնի։ Համենայն դեպս Տարոն Մարկարյանի գլխավորած կառույցում գործում են ոչ թե ՀՀ օրենքներն ու իրավական մյուս ակտերը, այլ զոնի կարգերը, այն էլ քուչի մակարդակի։ Նախորդ շաբաթ դեմ նառեք շուտ հրահանգով ՀՀ քաղաքականների կողմից ծեծի ենթարկվեցին ավագանու երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամները։ Երեք պարզվեց քաղաքապետարանում գնալով առանձնակի տարածում է գտնում թղթախաղը։ Համենայն դեպս երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը լրագրողական տեսախցիկների ներկայությամ բացահայտել է, թե ինչպես են քաղաքապետարանի աշխատասենյակներից մեկում բլոթ խաղում։ Ու քանի որ եւ ծեծ կրտուքի եւ թղթախաղի մասին վկայող տեսագրությունները հանրության սեփականությունը դարձան լրագրողների մեղքով, հիմա քաղաքապետարանում ամեն կերպ փորձելու են սահմանափակել լրատվամիջոցների մուտքը եւ գործունեությունն իրենց մոտ, նպատակ ունենալով խոչընդոտել ԶԼՄ-ներին։ Այլ կերպ ասած, Տարոն Մարկարյանն իր հանրապետական ոհմակին զսպելու փոխարեն ընդհակառակը պայքարում լրագրողների դեմ, որոնք ցույց դրեցին ոհմակի հանցագործությունները։ Ժամանակն առանձնանում է անցած շաբաթ օրը Մյունխենի անվտանգության համաժողովին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթին։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովում ունեցած ելույթում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանում հանրության կոնսենսուս գոյություն ունի ինտեգրացիոն ուղղությունները համադրելու իշխանության արտաքին քաղաքականության կամ այլ կերպ ասած ԵՎԵՎ-ի հարցում։ Եվրաինտեգրացիայի տապալման ամոթալի ակտից հետո 2013-ի սեպտեմբերի 3-ից ի վեր Հայաստանում գործնականում չձևավորվեց արտաքին քաղաքականության հայեցակարգային մարտավարական եւ ռազմավարական այլընտրանքային բովանդակություն եւ գաղափարական այլընտրանքային օրակար։ 5 տարի նույնիսկ այսպիսի կտրուկ եւ շոկային մեկնակետով, ինչպիսին 2013 թվականն էր, Հայաստանում բավական չեղավ որևէ ընդդիմադիր ուժի կամ ուժերի համար գոնե այս հարցում իշխանությունը գործուն այլընտրանք լինելու եւ արտաքին ուժային կենտրոններին այսպիսին ներկայանալու համար։ Այս տեսանկյունից Սերժ Սարգսյանը հնգամյակի վերջում լիովին ստացել է, նրան Հայաստանի տարատեսակ ընդդիմությունները ընձեռել են նման ամբիոններից ասելու հնարավորություն, ով եթե ոչ ես, Սերժ Սարգսյանը Մյունխենում ասաց հենց դա, եւ նրան լսեցին, քանի որ Հայաստանում 5 տարի է, ինչ քաղաքական հավակնություն ունեցող ոչ ոք որևէ այլ բան սկզբունքորեն չի ասում։ Առավոտի խմբագիրն էլ անդրադառնում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին։ 30 տարի առաջ սկիզբ առած Ղարաբաղյան շարժման նշանակությունը կարելի է բնութագրել 3 բառով՝ ազգային բարդությունների հաղթահարում։ Խոսքը, ինչպես հասկանում եք, ծեծվածի, ջարդվածի, տարապածի, բազմաչարչարի բարդույթի հաղթահարման մասին է։ Այն սերունդը, որ շարժման կորիզներ կազմում, ոչ միայն 1915 թվականի ցեղասպանվածների, այլև 1945 թվականին հաղթածների թոռներն էին, մարդիկ, որոնք նորմալ կրթություն էին ստացել եւ մի քանի տասնամյակ ապրել էին համեմատաբար բարեկեցիկ կյանքով։
Շարժման հիմնական գաղափարախոսությունը ձևակերպվել էր Ռաֆայել Իշխանյանի երրորդ ուժի բացառումը հոդվածում և իմաստը միանգամայն պարզ էր. Հավատանք սեփական ուժերին, խուսափենք ավանդական կողմնորոշումային ծուղակից։ Այն, ինչ մեզ հաջողվել է ստեղծել և ձեռք բերել այդ 30 տարում, տեղի է ունեցել այդ գծին հետևելու շնորհիվ։ Ձախողումները, տապալումները պայմանավորված են, կարծում եմ, այդ գծից շեղվելով։ Սովորաբար մարդիկ չեն ուզում օբյեկտիվ գնահատական տալ շարժմանը և ասում են, բա ինչու՞ չես ասում, թե ինչ է տեղի ունեցել 90 թվականից հետո, բայց դա բոլորովին այլ թեմա է։ Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունից հետո էլ է շատ բան տեղի ունեցել։
Հարգելի ընկերներ, կհանդիպենք մեր հիմնական թողարկմանը ժամը 19-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։